kaj bomo začeli? Skratka, moje ime je Rok Bermeš, prihajam iz podjetja Compass X.net in se praktično še od pred-commercial releasa skoraj non-stop ekskluzivno ukvarjam z Windows Azure-jem. Moram reči, da mi je zadeva izredno všeč, če mi ne bi bila po vsej verjetnosti, ne bi bil tukaj, pa vam govoril teh zadev. Skratka, moja naloga danes je, da vam predstavim neke osnove, kako migrirati neko obstoječo aplikacijo na čim bolj enostaven način gor v oblak. Z mano je še moj lovely assistant Uroš, ki dejansko do danes še nikoli ni delal z Windows Azure-om in bo tukaj danes dejansko po mojih navodilih migriral aplikacijo gor. Koliko od vas je že delal z Microsoftovim cloudom? Ok, imamo eno, dva. Dobro je, pol upam, da se boste naučili čim več novih zadev, oziroma, kot čem boljš reči, da ko se boste zadeve lotili, da vam bo zadeva dejansko čim lažja. Ko bo zadeva danes gledala, na začetku bomo naredili pač nek čist kratek teoretični uvod. Samo zato, da vidimo, kje smo. Ker konc koncev, tekom naslednjih dni, boste imeli kar nekaj prilik, da si boste določene zadeve, o katerih bomo govorili, uspeli pogledati bolj podrobno, slišali boste tudi mnogo teoretičnih zadev, tako da jaz vas danes tukaj ne bom dolgočasil s tem, ampak bomo večino časa preživeli v Visual Studio. Meni sicer manjka pilotska kapa, lahko gibate, kaj manjka njemu, ne? Tista latex zadeva, ki je na srečo pač ni dobil. Ja, lej, se so videli mladenke, ki se sprehajajo okoli. No, skratka, zelo hitro se bomo lotili dejanske migracije, neke obstoječe aplikacije. Pa si pogledamo, kakšna ta aplikacija je. Ta aplikacija je v bistvu zelo enostavna. Prvotni plan je bil, da bi migrirali Dušanovo aplikacijo, ki ste jo videli prej, oziroma kot sem slišal, malo bolj prej, kakor sem si mislil. Ampak ne, cloud ima eno, samo eno slabo zadevo, ne. Če pač nimate povezave, ne, je zelo težko praktično karkoli narediti. Vse druge zadeve, po mojih izkušnjah, so super. No, naša enostavna aplikacija, pač je, ki jo bomo migrirali, je spletna aplikacija. Slike gor shranjuje pač na datotečni sistem, podatke hrani v SQL bazi. Koliko od vas smo take aplikacije? Predvidevam, da večina, ne. Tako da tukaj nisem hotel komplicirati z nekimi novimi zadevami, z nekimi zadevami, ki jih mogoče še nimate, ampak pač na zadevam, ki jih imate, pa si bomo pogledali, kako jih lahko spravimo gor. In sicer na kratko, Windows Azure je kaj? Windows Azure je Microsoftova ponudba v oblaku. Gre za platformo kot storitev in sam Windows Azure je sestavljen iz večjih različnih storitev. Ne? Na voljo imamo recimo storage storitve, ki jih bomo uporabljali za hranjenje nekih naših podatkov. Kam ti bezlaš? Ja, ne bezlaš. Na voljo imamo compute storitve, to so storitve, na katerih bojo dejansko tekle vaše aplikacije. Potem imamo poln različnih management storitev, na voljo imamo relacijsko bazo v oblaku SQL Azure, vmes imamo Windows Azure App Fabric, ki služ kot nekakšen most med aplikacijami v oblaku in aplikacijami, pač, ki jih imate mogoče še vedno pri sebi. Sestavljanje iz access kontrola, iz service basa, zadeve, ki sta same po sebi zares izredno zanimive. Sicer jih tukaj pač se jih ne bomo dotikali, samo čim se boste začeli s tem ukvarjati, vam povem, čim hitreje si pogledajte te zadeve, ker tudi, če jih ne boste rabili v nekih storitvah, ki bojo tekle v oblaku, vam še vedno lahko pridejo izredno prav tudi na storitvah, ki jih uporabljate pri sebi. Kar pripelje do mojega naslednjega pointa. Vam ni treba celega oblaka uporabljati. Vi lahko uporabljate samo tiste storitve, ki vam pridejo najbolj prav. Niti vam ni treba zadevo uporabljati skozi, ampak samo takrat, ko samo zadevo rabite. V tem je v končni fazi celotna poanta cloud computinga. Če rabite neko zadevo, ki je treba sprocesirati, no, te zdaj zaradi tega kupili nekih mašin, da bojo zadevo sprocesirale pa pol pustile, pa jih pol pustili ob strani, ampak se mu predvsej bolj splača pač najeti instance gor. Če rabite shranjevati neke podatke, neke backupe ali pa kaj, ni treba, da uporabljate neke compute storitve, ampak lahko uporabljate sam storage. Glih tako lahko uporabljate kjerokoli drugo storitev, ki vam je ta platforma nud samo po sebi. Nikoli ni treba zares dejansko uporabljati vsega skupaj. Upam, da je bilo to dosti hitro, kar se tiče mojega teoretičnega dela, pa gremo kar naprej na naš praktičen del. Pa si prvo pogledamo aplikacijo, ki je sicer izredno enostavna, Uroš boš preklopil, ne bom mu rekel asistentka. Ker pa bo bolj počas delo, pa ne bo najboljšo. Ja, naša aplikacija v bistvu gre za pač nek, kako ćemo reči, nek guestbook, pač na neko zadevo lahko postimo nek komentar. To sem izbral iz tega razloga, ker pač ne, komentarje bom shranjeval pač v podatkovno bazo, v tem, ker slike bom shranjeval pa pač zdaj na nek datotečni sistem. Uroš je že dal gor neko meduzo, tako da smo videli, da zadeva v osnovi dela. Zdaj moramo pa mi poskrbeti, da bo zadeva delala še gor v oblaku. Ko je zadeva sestavljena, gre za pač klasično MVC aplikacijo, ki se drži nekih sodobnejših arhitekturnih guidelinov, kar pomeni, pač, da so si različne zahteve med sabo ločene. Tako da, če kar pogledamo, v osnovi imamo nek base projekt, kjer imamo naše domain objekte in interfejse, pri katerih bomo izvajali katerekoli že storitve oziroma katerekoli akcije bomo delali, zaradi tega, da bomo lahko na čim enostavnejši način zamenjali implementacijo tistega, kar bi hotel brez, da bi posegali v našo aplikacijo. Ne, bo Uroš zdaj pokazal naša dva glavna interfejsa. V končni fazi gre za res samo za dva, na iFile Handler, ki bo skrbel za to, da bo prišel pač do podatkov, ki so shranjeni kot pač neka datoteka, in pa iRepository Service, ki bo skrbel za to, da bomo pač prišli do nekih podatkov. Legli zoporen, ker jaz ne vidim, kaj kažeš. No, vidimo, same zadeve v osnovi niso prav zelo zakomplicirane. Naš spleten projekt je MVC projekt, ki bo pač, če kar odpremo naš glavni, pa v bistvu tudi edini kontroler z dvema metodama, z indeks metodo, ki bo prek repozitori interfejsa prišla do podatkov, pa jih prikazala in pa pač na postbacku tudi shranila nazaj. S pomočjo Ninject kontejnerja bomo pa pač te implementacije teh interfejsov noter dal. Pa če si kar pogledamo lokalno implementacijo, da vidimo, da je nekaj tazga, kar pač uporabljate, po vsej verjetnosti vsi skupaj, naš iFile Handler uporablja razrede iz system.io. Kar pogledamo, če ga odpreš na interfejs, ampak od spode. Ne, vidimo pogleda, če obstaja neka mapa, če ne obstaja, jo naredi in potem pač tja, kamor smo zahtevali shran, tisto datoteko, glih tako jo vrne ne, nazaj. Za dostop do naše lokalne SQL baze smo tukaj uporabljali kar link to SQL, lahko bi uporabljali pač kjerokoli drugo zadevo. Vidimo našo ultrakompleksno bazo, ki, kot bomo videli, ne, bo čist zadost za tis, da bomo videli, kako zadevo zmigrirati naprej, ker pač ne glede na to, koliko je kompleksna, sam princip, kot boste videli, je zares dejansko isti. No, recimo, da ta naša aplikacija zdaj dobila poln nekega obiska in mi bi zadevo radi čim hitrej spravili v oblak. Podarek tukaj zdaj je na čim hitrej. Zadeve se bomo lotili v dveh korakih. Prvo bomo zadevo spravili v oblak, potem bomo začeli koristiti pa čim več opcij, ki nam jih oblak da. Kjera je glavna opcija, ki nam je oblak da, oziroma zakaj bi se odločil sploh, zakaj je tacga? Jaz imam lepe nagrade, by the way. Točno to, ne? Evo, kjer ga bomo dali. Kupon se dobi pri nas na štartu, po vse verjetnosti gre pa za en velik disk. Sicer ne bo glih za private cloud, ampak za začetek bo pa že. Kje sem jaz končal? Aha, Ja, no, skratka. Prvo se bomo lotili tako, da spravimo zadevo gor, potem bomo pa poskrbeli za to, da bo čim bolj elastična in da pač bo skalabilna, kar je po vsej verjetnosti zares glavni razlog, zakaj bi spravili zadevo tja. Ko se zadeve lotimo, ko inštaliramo Windows Azure SDK, dobimo v Visual Studio novega tipa projekt, tipa cloud, in v našem primeru bomo v naš solution dodali nek nov projekt, ki je tipa cloud. Pa bomo dali nekimi, recimo cloud app, comes to mind, ker kot boste videli, ko zadeve publishate gor na Azure, imajo vedno vaše ime .cloudapp.net, tako da zna biti primerno. V naslednjem koraku vidimo, da nam Visual Studio ponudi kar nekaj opcij. Gre za compute vloge, ki sta v končni fazi sam dve. Sicer tukaj gor jih vidimo veliko, ne, ampak gre samo za tist template, s katerim bo Visual Studio odprl tist projekt. V končni fazi gor obstaja ta, kar se kompjuta tiče, dve vloge. Ena, ki bo vse zadeve, ki so gor servirala prek IIS-a, in pa ena vloga, ki je namenjena procesiranju, s katero boste lahko delali pa praktično karkoli boste hoteli. Se pravi, ali z IIS-om, ali brez IIS-a, od vas je pa pač zdaj odvisno, kjer je ta prava. Mi ne, migriramo v obstoječo aplikacijo, kar pomeni, da narabimo neke nove vloge, 100 Uroš v tem primeru ne bo zbral nič od tega. Pa si pogledamo, kaj smo dobili. Daleč stran. Dobili smo nek nov projekt, ki sam zase ne počne še nič. Temu projektu bomo dali cloud vloge in s tem, s pomočjo tega projekta bomo vse te vloge tudi konfigurirali. Zdaj vidimo, da nimamo nobene, pa bomo med te vloge dodali pač našo obstoječo spletno rešitev, ki je naša edina rešitev oziroma naš edini projekt v tem solutionu. Ok. Vidimo, smo ga dobili med vloge, če kliknemo gor, si na hitro pogledamo, kaj lahko z njim počnemo. Ne, glavna zadeva, pa tista zadeva, ki naredi zadevo zelo enostavno je, če hočemo imeti eno instanco, bomo postili ena, če hočemo imeti 66, bomo tamle gor spremenili v 66, če hočemo imeti 100, bomo dali zadevo 100. Res je, da ni treba te zadeve vedno samo kle prek Visual Studio spreminjati, lahko to zadevo provizioniramo tudi, ko je zadeva enkrat publishana gor, ampak za začetek bo ta zadeva čisto ok. Zraven imamo nastavitve, ki mi, kaj mislite, čemu služijo. Da jih izkoriščamo, jasno. Točno to, ne. Če bomo, kje imamo zadeve ponovati v spletnih aplikacijah shranjene? Točno to, ne. Ampak če bi hotel kaj v web konfigu spremeniti, bi mogli mi gor v cloud pol publishati še enkrat celoten solution. Kar boste videli, včasih je lahko kar dolgotrajen proces. Zato je boljš izkoristiti neke settinge, ki so na voljo celotni vlogi, ki pa jih mi lahko spremenimo, s tem, da malo poeditiramo XML gor na management sajtu, ne? Ampak v tem primeru ni treba gor publishati celotnega solutiona, ampak bomo sam tist, kar pač hočemo spremenili. Jasno, moramo pač v vaši aplikaciji pač tudi skrbeti, da bomo iz teh elementov zadeve vam pobera. Živjo, Robi. Spet si pozen. Videli smo tudi, ne, da se je startup project spremenil iz tiste naše prejšnje spletne aplikacije v tale naš clouda. Kaj mislite, da se bo zgodil, če zadevo zdaj klele poženemo? No, ben ne ve. Delala bo. Gremo probat. Uroš. Požen ga. No, prva zadeva je, pač, če bomo hoteli uporabljati cloud emulator, se pravi zadevo, ki glih tako prije zraven SDK in bo za nas emulirala compute instance pa storage instance, moramo Visual Studio poganjati kot administratorje. Uroš to hiter zamenil, pa še vedno ostane na tist, da bo zadeva delala. Res je, v osnovi bi lahko delala, ampak ne, v našem primeru pač ne bo prišla do baze in bo zaradi tega padla ven. Tako da se bomo mi kot prve naloge lotili migracije naše ultrakompleksne SQL baze gor v oblak. No pa da vidimo, če se to res zgodi. No, ok. Dobre. Neka velika belina se nahaja za mano. Ne, vidimo pač, da bo pustil zraven. Zadevo sem zrnalež naredil tako, da se vidi, da je treba paziti. Ko bomo zadeve probali spraviti oblakne, lokalni veri ne bodo več na voljo. Pa glede na to, da je naša baza najbolj enostavna zadeva od vseh zadev, ki jih imamo tukaj v aplikaciji, bo to prva zadeva, ki se jo bomo lotili. S pomočjo management studija bomo v cloudu zgenerirali novo instanco SQL Azure baze in zmigrirali našo schemo gor. Moram še to pred pol ure naredil prvič, tako da boste videli, da zadeva ni prav zelo kompleksna. Upam, da bo znal ponoviti. Je že izgubljen. No, vidimo, zbrali smo database, naredili bomo nov server. Ko izberemo nov server, bomo vedno povedali, v kateremu data centru naj se naš server nahaja. Vse verjetnost je to fino, da je tisti data center, v katerih se bo nahajale tudi vaše ostale zadeve. Mi bomo v našem primeru zbrali, kaj bomo zbrali? Uroš, kaj bomo zbrali? Prav ne, bomo v Evropo. Pa bomo zbrali zahodno Evropo, ker v končni fazi Amsterdam nam je le bližji kot Irska. Na kar moramo skonfigurirati security, bomo naredili neko uporabniško ime, dali neko ultraskrito geslo, ki ga boste imeli priliko videti čez nekaj trenutkov. In pa pomembna zadeva, ne? Kdo in iz kje bo imel dostop zdaj do teh naših podatkov. Ne bo vse verjetnosti smo bazo gor v oblaku zgenerirali, da jo bojo druge storitve, naše storitve gor v oblaku uporabljale, ampak to moramo vsem mi eksplicitno dovoljiti. Tako da bomo obkljukali, da pustimo drugim zadevam, ki se nahajajo tam dostop do zraven. Plus tega, mi bi sem pa te radi prišli zraven, ne? Ali pač tega, da pogledamo, kaj, kako zadeva zgleda, da nam je lažje razvijati, kakorkoli že. Zato bomo zelo enostavno skonfigurirali še nek firewall rule, ki bo pustil, da mi pridemo zraven. Bo šlo? Evo vidimo, vse to smo naredili v parih korakih, včasih bi to trajalo pač precej več klikov, tako da z vsako verzijo je zadeva precej bolj prijazna. No, zdaj server imamo postavljen, bomo na tem serveru naredili še eno bazo. Na voljo imamo več različnih opcij. Imamo na voljo web baze, ki so lahko 1 ali pa 5 giga, pa imamo na voljo business baze, ki so 10 do 50 giga, in zdaj se morate vi odločiti, kakšne so vaše potrebe. Ker od tega, kar boste zbrali, toliko veliko boste tudi plačevali. S tem, da SQL Azure se plačuje pač mesečno, ne, je nek pavšal. Kasneje bomo videli, da se lahko pač naredite tudi kakšen drugačen pristop, ki vas mogoče lahko pride cenej. Plus tega, če imate kakšne večje količine podatkov, ne, je tukaj zares tistih 50 giga zares tis maksimum, sicer se da sem pa tja v zmen za kaj več, ne, ampak uradno tega ni. Kako nam kle kaže, smo zbrali web, mislim, da za našo aplikacijo bo 1 giga več, kot za dost, ne. Ok, pa jo imamo. Tale naš management portal nam nudi tudi neke osnove menedžiranja te baze, če probamo tam gor odpreti, sam to, da približen vidimo, kakšne opcije imamo na voljo, čeprav po vse verjetnosti tega ne boste nikoli zares uporabljali. Saj jaz mislim, da ne. Pač zgleda nek fancy Silverlight, sam nač tazga, kar ne bi mogel drugače narediti vej hitre. No, so še priklopil, da vidimo, kako se kvadrati lepo vrtijo. Tako kot se za oblake spodob, kvadratne oblake. Fancy, vse treba nekje ponucati. Ok, zaprimo to, pa odprimo nekaj tazga, kar smo pač precej bolj navajeni, naš SQL Server Management Studio, ki od različice R2 naprej dela z SQL Azure-jo čist lepo. Ker se bomo zdaj priklopili gor, bomo tudi videli, da je spoznal, da gre za SQL Azure by konca nekoliko drugačna, kot lokalne baze. Mislim, pač modra bo, ne? Daj si še zapomnim, za vsak slučaj. Ne, vidimo, naša baza je pripravljena, zdaj rab schemo. Zdaj, kako to zadevo spraviti gor, imamo dva načina. Ne? Enostavnega, pa malo bo več zakompliciranega. Pač, jaz rad kompliciram, bomo vzeli pač bolj kompleksnega, pa bomo skriptali tole našo bazo, ki jo imamo na voljo. No, gremo naprej, bomo vzeli vse zadeve, ki so noter, bomo skriptali kar v oken, ker pač ni toliko zadev, da bi nas to preveč motil. Ne, še naprej, pet nazaj. Ne, malo si bomo pa vsem poenostavili življenje, bomo malo opcije spremenili in sicer pač ne, user defined funkcije oziroma tipe fino spremeniti tiste osnovne tipe, ker gor se 100% ne nahajajo. To je ena zadeva, ki jo bomo naredili. Druga zadeva, ki jo bomo naredili je, bomo pač izklopili, da uporabi use database, ker SQL server tega ne podpira. Čeprav po tenovem pač nadano benga errorja več, tako da prav zelo vas ne bo motel. Potem pa se lahko odločimo, da bi skriptal še podatke zraven ali ne, v tem primeru pač jih nimamo veliko, se bomo odločili, bomo šli na sveže. No pa naredimo zdaj tole našo skripto. Je dosti easy klikati wizarde, ne? Evo, pa jo imamo. Zdaj bomo vzeli pač našo celotno schemo, ki zaseda eno tabelo, pa jo bomo izvedli gor v oblaku. Si tudi, če sam poženeš, veš. Okay. Ne, pa smo prišli do prve prepreke. SQL Azure ni čisto 100% kompatibilen s tisto bazo, ki jo imate pri sebi. Ne, določene zadeve manjkajo. Določene zadeve smiselno manjkajo. Ne. Najbolj smiselna zadeva, ki manjka v cloudu, mi nikoli ne kontroliramo, kje fizično se neka zadeva nahaja. Tako da file grupi v osnovi odpadejo. Čemu so namenjeni file grupi? Kaj nobenega SQL mojstra nimamo tu. Sem imam še kupončko za nagrade. Točno to, ne? Določajo fizično lokacijo. Nekaj tazga, kar dejansko ne paše v cloud. Tako da uroš kar dej stran, če še nisi. No, pa so še določene druge zadeve, ki jih cloud ne podpira. Glavna zadeva, recimo bi jaz vsaj pri svojih zadevah rekel, mogoče full text search mu zares ne bi škodil. Ampak tudi določene pač, zadeve, kako dela z indeksi, pač nimamo kontrole na tem, tako da bomo tudi to vzeli stran. Izvedemo zadevo zdaj, je zadeva šla. Vidimo malo ročnega dela, ampak ne, dosti enostavno vsem. Čeprav ne, če imamo par tavžen tabel, mogoče ročni pristop ni najboljši. Imate na voljo na CodePlexu eno zelo fino aplikacijo, ki se reče SQL Azure Migration Wizard in zna zadeva pač analizirati vašo bazo, pa vam povedati, če je noter kaj tazga, kar mogoče gor ne bi delati. Zna zadevo pa tudi prenesti z enega konca drugega, pa skripte prirediti, da bojo delale na drugem koncu. Glih tako, kar se tiče scheme, kot kar se tiče podatkov in je po vse verjetnosti tista lažja opcija, ki sem vam jo prej omenil, kako pač spraviti neko celotno zadevo gor v oblak. No, zdaj imamo mi schemo gor, zdaj vse, kar rabimo, bomo pač priklopili našo aplikacijo, tja pa pogledali, če dela. Načeloma ne, je zadeva pač kompatibilna z SQL Server in karkoli bi delal z njim, bi mogel delati tudi gor in kar je definitivno res za karkoli, kjerokoli zadevo, ki temelji na .NET-u. Bomo mi zdaj našemu solutionu popravili connection string v web konfigu. Najlažje bomo copy-pastel, ker tega zares ne bomo prepisovali. Tukaj je zdaj tudi tisti trenutek, ko vidite tisto ultra secret geslo, ki je po vse verjetnosti tudi geslo za tale računalnik, mogoče kakšen server. No. Ok. Zdaj pa le zaženimo našo aplikacijo, pa si poglejmo tale naš lokalni cloud emulator. Naš? No, vidimo, zadeva se je spet prižgala. Preden gremo kle naprej, si poglejmo zares tale naš lokalni emulator, da dobimo malo občutka, kako zadeva zgleda, pa ga kar odpri. Vidimo nekaj zelo podobnega, kot bomo videli tam gor. Vidimo ena instanca cloud aplikacije, vidimo njegove trends informacije, glih tako lahko izpisujemo neke svoje zadeve, ki nam pomagajo pri debageranju. Tukaj vidimo vse instance, ki tečejo lokalno, tako da če gremo zdaj nazaj, ne, pa popravimo, da bi radi imeli dve ali pa tri, pa kar gremo nazaj, pa bomo malo popravili. Ena jasno ni zadost za to kompleksno aplikacijo, sem hoš dal pa sliko gor, ne gre, ne. Ti se ga ugasim. Tukaj vidimo, da lahko tudi zbiramo, koliko močne naj bojo te naše instance. Se pravi, koliko resursov naj imajo, koliko CPU-ja naj imajo, koliko RAM-o naj imajo. Od tega je spet odvisno, koliko so drage. Razpon je pa kar pač velik, od extra large do extra small. Extra small je praktično zelo pocen zadeva. Zelo idealna za razne background procese, za neke workerje, ki smo jih prej včasih, pač, ki smo malo šparali, kar v tisto web rolo fliknali. No, ampak če si pogledamo, da je zapriz, da izgleda, kot da je sam eden, ne vidimo, da so tri. Če bi imel zraven še neke worker role, bi glih tako videl, v sebi videl. Ta zadeva vam emulira tudi load balancing vmes, tako da boste dejansko videli tako stanje, kot naj bi bilo gor. Res je, da se z SDK-om stanje tega emulatorja, ki sem včasih rekel local fabric, zdaj pa pač emulator, spreminja z verzije SDK-a v verzijo SDK. Recimo tam do 1.2 je bila zadeva precej izolirana. Skoraj tako, kot da bi zares publishal na cloud. Ta zdaj od 1.3, 1.4 naprej, ne, je bolj podobna tistemu Cassiniju praktično zares. Tudi tiste zadeve, ki boste vi vmes popravili, bojo kar naenkrat na voljo tudi tam gor. Zadeva ima eno veliko prednost, kot vidimo je precej hitrejša kot tist, kar je bilo prej. Slaba zadeva pa je, dejansko je manj ločena, pa včasih tist dejansko prav pride. No, zdaj, ko imamo tri powerful instance, bomo probali naložiti neko sliko gor, oziroma dodati nek komentar, ki bo šel gor v oblak. Zanimive slike, ne? In smo prišli do ene zadeve. Ne. Naša lokacija zadeve prej shranjevala v nek folder, ki je bil pač tam, kjer se je nahajala naša aplikacija, se pravi v nek files in od tam naprej jih je serverala. Compute instance imajo na voljo kar precej local storage. Sam ta storage, ki ga imajo instance, ni namenjen, da bi vi shranjevali gor kakršnekoli podatke, ki bi radi, da se ohranijo. Zaradi tega, ker boste vi publishnili novo zadevo v ta storage show. Čeprav ga je precej velik. Lahko uporabljate za kakršnekoli temporary zadeve, za kakršnekoli obdelave, karkoli, ampak nikoli za neki tazga, ne, ki pričakujete, da bo naslednjič še vedno tam. Pa ne samo to, da pričakujete, da bo naslednjič tam. Mi imamo kle zdaj tri instance naše aplikacije. Ne. Ena instanca bo shranila sliko, ne, sep nekam, a jo bojo druge videle. Ne bojo videli, ne, kar pomeni, da nima nobenega smisla, zadeva mi v osnovi kle že napusti. To je spet ena zadeva, ki jo SDK delajo tako, včasih pusti lokalno to narest, včasih ne pusti lokalno to narest, gor v cloudu dejansko vam bo vedno pustil to narediti. Čeprav ste si sami krivi, polka bo zadeva zgilna. Ne? Tako da, kaj bomo mi zdaj naredili? Ne? Celotna naša, oziroma po vse verjetnosti vsaka aplikacija, ne, ki je bila napisana brez celotnega cloud API-ja v mislih, ne, bo uporabljala pač po vse verjetnosti sistemijo za shranjevanje teh zadev. Je ne? Aplikacije so lahko velike, pa kompleksne. Ne moramo naenkrat narediti kompleten garevrajta vse skupaj samo zato, da bomo pač, ne, šli gor v oblak. Tako da Microsoft je zato naredil eno umestno fazo, ki nam omogoča, da bomo mi nek blob iz cloud storage lahko sformatirali kot nek NTFS drive. Ta NTFS drive zmapirali kot nek drive na našo virtualko in ga bomo lahko uporabljali tako kot kjerkoli drug drive, ki ste ga navajeni, pač fizični. Ne? Zadeva se sliši idealno, ne? Zares mi bomo zadevo naredili, dal gor, kode nam praktično zares ne bo treba spreminjati, ampak vse ni toliko idealna, kot se sliši. Ne? Slaba stran tega je, da ima lahko samo ena virtualna mašina tak drive zmapiran za vrajt naenkrat. Ne? Zdaj imamo hiter gor samo tiste skalabilnosti, ki smo jo hoteli imeti, pa dejansko nimamo. Ampak za prvo fazo je v redu. Ne? Pa včasih nam dejansko preobride. Nek worker bo zares zadevo obdelval, drugih sam bere, ok, je lahko sto zdravo, pa ni noben problem. Pa še načeloma, sicer še ne, se lahko zadevo tudi lokalno zmapiram na mašino, pa imam direkt dostop do tistega, kar se dogaja gor. No, za nekaj tazga bo treba malo konfiguracije, sicer v storage bom govoril malo kasneje, zaradi tega, ker to je le malo prej, čeprav s tistim bomo imeli manj dela. Za drive je fino, da ga bomo uporabljali tist lokalen storage, ko ga bomo na voljo, pa praktično nič ne bo čemo z njim, mogoče za malo keširanja, da zadeve pač bojo tekle malo hitreje, da ne bo čisto vsaka zadeva zdaj tekla prek mreže, pa bomo mi si prvo skonfigurirali local storage, da nam bo na voljo. Uroš. Je šel konfiguracijo, local storage, ne, in bo pač dodal nekaj, prav zelo veliko ne rabimo, za tist, kar mi kle rabimo par slikic, ne, o, zelene 300 mega bo zadost, neko ime moramo dati zadevi, lahko se odločimo, če se aplikacija recikela, bo zadevo zbrisil ali ne. Čeprav, če se kaj odločite za ne, ne, ko boste dali nekaj drugega, pa zamenjali virtualke, bo zadeva še vedno šla. To je ena zadeva. Druga zadeva pa je, ne, prej smo rekli, Azure, platforma za servis, ima več storitev. Storage, servis je sestavljen iz treh delov. Iz blob storage-a, vemo, kaj je blob, čemu je namenjen. Ja, točno to, ne. Shranjevanje kakršnih kolih nestrukturiranih podatkov, kakorkoli pač že. Pol imamo na voljo Azure Queues. Queues je zadeva, ki je podobna pač tistemu messagingu, ki smo ga navajeni. Zelo fina zadeva, sicer pač dost mehna, kar se tiče sajza, kaj spravimo noter, ampak v končni fazi je namenjena dejansko zares sporočanju, še posebej komunikaciji med različnimi vlogami, ki tečejo gor in je izredno koristna za to. Pa imamo na voljo pa še Azure Tables. Ne? Azure Tables je bila tista zadeva, ki je bila preden so se zelo odločili za SQL Azure, pa smo pa mi developeri rekli, mi poznamo SQL, nočemo nekaj drugega, ne? Pa smo dobili tudi tist, ampak ta zadeva je še vedno kle in je pač čist super. Gre za pač nov SQL, podatkovni model, pač key value pair, praktično new man, kaj lahko spravimo noter, pa če bomo imeli čas, si bomo tudi pogledali, kako delamo s tem. No, zato, da pač ne, to storitev uporabimo, jo moramo prvo imeti, ampak naš lokalen emulator nam omogoča, da zadeva lahko delamo tudi brez, da bi imeli nek account. In to bomo v tem primeru naredili, predvsem zaradi tega, ker Azure Drive-a se dejansko lokalno ne da še zmapirati zares pač z tistim ta pravim cloud blogom. Ne vem sicer zakaj ne, ampak še vedno ne gre. Ampak moramo za razvoj dejansko uporabiti ta lokalni emulator. Zato bomo za ta lokalni emulator, oziroma bomo naredili nek connection string na ta naš lokalni emulator, pa bomo to naredili. Kje bomo to naredili, se še spomnimo. Tako, lihtko kot kjerkoli drug connection string mu moramo dati neko ime. Da nam ne bo treba preveč pisati noter, ne? Bomo pač rekli, da gre za connection string, pa bomo dobili wizarda za to, z čisto nobenega drugega razloga. Če bo se odprl tiste XML-e, ki zadeva zgenerira, boste videli, da pač je čisto vse en, kaj ste zbrali. Mava? Ok, ne? Zdaj moramo pa nekako te zadeve prebrati. Ne? Videli smo, da imamo opcijo konfiguracije, ki je vezana na vlogo. Lihtko, ko imamo opcijo konfiguracije, ki je vezana na spletno aplikacijo. Kje se nahajajo zadeve pa tisti dogodki, ki so vezani na celotno spletno aplikacijo? Ne? Global ASX. Lihtko na podobno zadevo imajo tudi Azure vloge. In sicer, da pridemo do tega, bomo prvo dodali naši spletni aplikaciji, to, da bo sploh poznala Azure, bomo dodali reference na Azure SDK, ki se nahaja v program Files na x86, Windows Azure SDK, verzija ref, DLL, bomo pobrali kar vse, kar imamo noter, čeprav čisto vseh v tem primeru ne bi rabili, ker v diagnostiki danes ne bom veliko govoril, ker ne bo časa. Bomo pa uporabili Cloud Drive, Storage in pa glavno zdaj, ker v tem primeru rabimo pač Service Runtime. No, zdaj pa lahko naredimo nek objekt, pa mu recimo, pač lahko zbereš ime. Ne.
Kaj si rekel, da boš asistiral?
Jaz bom asistiral, ne? Dobar, pa daj naš demo role. Ok. Ki bo dodoval od razreda role entry point. In s tem bo dobil vse tiste zadeve, ki jih mi rabimo za konfiguracijo pač celotne vloge. Ponavadi boste tukaj povozili on start dogodek, da boste pač potegnili noter določene konfiguracijske nastavitve. Na on stop boste pač kakšne zadeve spucali za sabo. Tukaj noter mu lahko tudi poveste, tako kot mu bova medva zdaj le povedala, da če prije do neke spremembe, pa je ta sprememba samo konfiguracijske narave, da mu ni treba zdaj zaradi tega reštartati celotne virtualke, ampak pač ne samo upošteva tiste spremembe, ki smo jih spremenili. Ne? Ko boste po netu gledali, boste zelo velikrat videli, da tukaj noter prije tudi configuration setter. Nekaj, ko se role prižgeje, najboljš, da mu mi povemo, odkje ne on zdaj pobira to konfiguracijo. Ampak od 1.3 SDK naprej bo uporabljal on zadevo podobno fully ES-u, kar pomeni, da se bo tale zadeva zgodila v drugi aplikacijski domeni kot tista vaša aplikacija. In ne glede na to, kaj mu boste kle nastavili pa prebrali, vaša aplikacija tega ne bo videla. Boste mogli tam narediti še enkrat. Tako da mi v tem primeru niti ne bomo tega naredili. Kje pa bomo naredili to, da se bo zgodilo enkrat za našo aplikacijo? Tako v application startu. Pa gremo v naš Global ASX v application start, pa bomo configuration setter nastavili noter. Kaj ta configuration setter naredi, bomo zelo hiter videli v naslednjem trenutku. Sicer v osnovi gre za to, da bo pač zelo enostavna uporaba razredov iz pač Azure Storage. Zelo enostavno ga tudi skonfigurirate na tak način, da ugotovite, da če pač vloga ni na voljo, bo pač vse te zadeve, ki bi hotel imeti od njega, poberal pač iz web konfiga, iz app konfiga, iz kjerkoli, tako da lahko pač isto kod do naše aplikacije uporabljamo glih tako v pač nekemu Azure projektu, kot tudi v nekem normalnem pač websajtu ali pa neki normalni aplikaciji, ki bi uporabljala storage. Ne? Storage ni omejen zdaj samo na tiste zadeve, ki dejansko tečejo gor v oblaku. No, s tem smo si zagotovili, da bomo zelo enostavno prišli do tistih nastavitev, ki smo jih nastavili naši vlogi. Zdaj bomo pa pač naredili ta naš Cloud Drive, se pravi nek NTFS formatiran blok. Bomo dodali noter, pa si ga pogledali. Zato bomo uporabili objekt tipa Cloud Drive, ki ga bo treba primerno skonfigurirati. Sicer je zanimiv, ne, ker dejansko delo storage je lahko bolj enostavno kot to, kar delamo zdaj. Lahko je tudi bolj kompleksno, delamo zdaj. Ampak ne, v tem primeru smo naredili pač spremembo aplikacije na enemu koncu, pa nam drugi ne bo treba. Kadarkoli boste delali z Azure Storage-om, boste vedno štartali iz akaunta. In akaunt je najlažje zinstalizirati, če mu rečete from pač configuration, ker bo on pač pobral pač tist connection string in avtomatsko nastavil vse druge zadeve, ki jih mi rabimo. Tako da, navala to sam za Cloud Drive, bomo videli še kje drge. No, potem se bomo nazvali na tist local storage, ki smo ga tudi prej skonfigurirali, ki ga bomo uporabljali kot cache, povedali pač Cloud Drive, da ne uporablja to zadevo, da jo bo znova uporabljati, na kar se bomo referencirali na Cloud Blob klienta, s katerim bomo delali dejansko iz Cloud Blobi, naredili nek kontejner. Kontejner si lahko predstavljamo kot neko lokalno mapo, sam da pač nek kontejner, kam bomo dali druge zadeve noter. Poskrbeli bomo, da če ta kontejner ne obstaja, ga bomo naredili. Temu je namenjen tist creative not exist. Kasneje bomo videli tudi, kako nastavimo pravice temu zadevo, na kar se bomo referencirali na blob, povedali, kako naj bo zadevi ime, koliko naj bo zadeva velika in bomo poklicali create, pa povedali, koliko cache od tistega, ki smo mu dali prej na voljo, ne zadeva dejansko obrab. Tukaj sicer vidimo nek sklop kode, ki bi se ga bilo treba sicer ponovati izogibati, ne, pač ne bomo programirali strike cache zadevami, ne, ampak v tem primeru nimamo dejansko nobene druge alternative. Ker mi ne vemo, a tist VHD, se pravi, tist formatiran drive gor že obstaja, ga bomo probali narediti, nimamo tukaj take zadeve creative not exist, kot jo imamo recimo za kontejnerje in v primeru, da zadeva ne obstaja, bo naredil, v drugem primeru bo vrnil exception, ni najlepš, ampak za zdaj ni druge alternative. No, zdaj je zadeva narejena, ali pa pač samo referencirana gor in vse, kar moramo mi zdaj narediti, je, da jo pač vse lokalno zmountamo. Ko jo zadevo zmountamo, bo zadeva dobila pač neko črko. Mislim, da je zadeva omejena na 24 zadev, ki jih ima lahko virtualka zmountane. Zadeve grejo po črkah, lepo od A naprej, tista, ki je free, tisto bo dobila. Po vse verjetnosti bo to A. In tukaj vidimo, si jaz hranim to pač neko globalno spremljivko zaradi tega, pač, da bom vedel, kam zadeve shranjevati. In to je praktično vse, kar moram narediti, zato da je naša aplikacija temu primerna. Še poklicati jasno to helper metodo. No pa poglejmo, kako zdaj tole zgleda. Zgleda? No, to je prva faza, ki bi jo lahko naredili brez nekih, videli smo, da nismo imeli nekih hudih posegov v našo aplikacijo, pa bi zadevo lahko dal gor, pa bi delala. Ne? Omejeni smo na tem, da bi lahko ena zadeva pisala, kar pomeni, da ne bi mogla imeti zdaj pet teh instanc. Če bi tukaj to probali na lokalnem emulatorju, na žalost, tej verziji SDK-a mi bo celo pustil zmapirati petkrat write syntax, ker pač tako in tako piše v nek direktoriji v AppData folderju. Ne? Ampak, če bi hotel zadevo, da dejansko gor mi pa gor ne bi pustil. No, gremo neke pingvine dati gor. Wow, super pingvini. Ok, ne. Zdaj smo dosegali to, da bi lahko zadevo že dal gor. Ampak, mi imamo še nekaj časa, pa bomo pač še malo bolj poglobljeno pogledali noter. Dobrodošel. Sicer si lahko pogledaš migracijo tvoje aplikacije v sredo šele, ker pač ni šlo prej. Ne, ni bila tvoja aplikacija kriva. Bog ne daj, aplikacija je super, drugače ne bi vzel za še boljši demo, kot to, kar imamo danes na voljo. No, pa gremo naprej. Skratka, zdaj smo prišli do tega, da pač naša baza je gor, naši podatki so tudi gor, ampak nismo pa še najbolj skalabilni. Ne? Zdaj bomo naredili pa še to, da bomo dejansko koristili tist blob storage za skanjevanje naših podatkov. V tem primeru smo pa lahko pač glih tok široki ali pa visoki, kot bi to želeli. Zakaj imaš bazo tukaj? Tukaj pa bo, da bo demo malo bolj zanimiv, se bomo dejansko navezovali na storage gor v oblaku, da ne bomo delali samo na lokalnem emulatorju, pa bomo naredili nek storage service gor. Naredili nek storage gor. Ne hosted service, storage account. No, kaj zadevo naredimo, damo neko ime, ta ime, rata, njen URL in prek tega bomo mi lahko ta storage dostopali, ne glede na to, a gre za blobe, za queue ali pa za table. Ne. Naslovi bojo malo drugačni, čeprav zelo podobni, kaj bomo tudi zelo malo videli. Fina zadeva pa je, da vse tiste zadeve, ki so del enega projekta, pa so gor v oblaku, da se nahajajo čim bolj skupaj. In temu je namenjen Affinity Group. Ne? Da ni treba vedno pač določati zdaj Western Europe. Jaz rečem Affinity Group, moja aplikacija, ki se nahaja pač v Amsterdamu in kadarkoli rabim karkoli pripeti zraven, samo preprejemo ta Affinity Group, pa bo Windows Azure App Fabric, ne App Fabric, mislim, Fabric poskrbel za to, da bojo zadeve čim bližji in zaradi tega tudi pač hitrejše, ne? No, bo šlo. Ponovat zadeva ne traja, prav zelo dolg, razen če jo treba komu pokazati. Ker je treba komu pokazati, ne? Jaz mislim, da si narobe tipkal, ne, kaj druge ni, kaj jaz še nisem imel toliko počas, ne? Pa tudi barva je druga. To je res. Sam, če bi imel kakšno drugo asistentko, bi po vse verjetnosti bili še na prvem slajdu. No, ker to pa ni več smešno. Ja, super. Ja, gremo se stran obrniti, pa takoj. Jaz sem že stran obrnil, pa mi ne pomaga. No, nekaj tazga se zgodi sem pa tja, ne prav zelo pogosto. Res pa je, da prav zelo pogosto ne odpirate novih servisov, to je enkrat za dost. Ja, daj pogledaj, če je sploh narejen. Klikam tjale gor na primary access key, pa bomo videli, če se mu zdi, da zadeva obstaja. No, mislim, da je tam, pa ni zares. Naredi nek refresh, se ga nam pustil tudi zbrisati, če ga ni zares. F5, ne, pa bomo šli še enkrat tja. Ajde, zdaj pa daj enega, pa mu daj nek lep ime. Male črkite. Ok. Da še Affinity Group izberite prav, če smo že govorili o tem. Zdaj bo vsi držimo pesti, da bo šlo tole malo bolj uspešno kot prej. Ok. Ne, vidimo, obstajajo različne zaslove za blobe, ki jih bomo zdaj rabili za table. Vse te zadeve, ki so gor, so na voljo prek pač klasičnega resta, ne, če ga rabite. Mi si bomo kle zares pomagali SDK, ker ne, pač lažje, ne bomo pač svojih requestov delali, če nam ni treba, če imamo vse te zadeve že pripravljene. No, zdaj bomo pač našo konfiguracijo spremenili, se pravi naš connection string, da bo dejansko uporabljal tele zadeve, pa bo Uroš spremenil. Zadeve so vedno na voljo na tem naslovu. Vprašanje pa je, če imate pravice. Zato imamo tukaj na voljo pač dva access keya, eden primary, eden secondary, v končni fazi ni nobene razlike med njima, ampak če hočemo kdaj komu ga dati, pa naša aplikacija uporablja pač svojega, ne, ga ta drugega pač samo spremenimo, pa pač tist drug nima pravic. Glih tako lahko na vsak kontejner pač zdaj svoje dostope damo. Mislim, te svoje dostopi so v tem primeru, pač, da dodamo nek key in s pomočjo tistega keya bo tista zadeva, ki se tukaj nahaja, dosegljiva, drugače pa ne. Te key so lahko tudi časovno omejeni. Tako da, ne glede na to, da zadeva v bistvu se nahaja na nekem public naslovu, ni nujno zdaj, da res, da lahko vsi to vidijo, pa vsi do tega dostopajo. Kako nam gre? Ok, dobro, da imaš vizor, da ni treba tipkati, ker bi se trikrat zmotil že vmes. Prav, zdaj bomo pa mi, ki imamo vnaprej pripravljeno pač še druge implementacije pač teh naših interfejsov, dodali v naš projekt še pač infrastrukturni Azure projekt, kjer imamo pač na voljo pač še bolj Azure specific implementacije. Pa bomo dodali referenco tudi tja gor, pa naložili ta projekt, ki ga na začetku nismo imeli. Ne pa si pogledali, da v končni fazi neka pač Azure specific implementacija tistega našega iFile handlerja ni prav zelo kompleksna. V končni fazi je predvsej bolj enostavno, kot tist Azure Drive, ki smo ga pokazali malo prej. Ne pa si jo odprimo, pa pogledamo, se pravi, naša sejz zadeva, v končni fazi pač si pomaga samo za upload blob metodo, ker si jo bomo pogledali, tale Q log zdaj le skriješ, mogoče pa uporabil za kakšnega workerja, se pravi Q pa Q add message, da je stran. Rekli smo, da kadarkoli delamo s storageom, vedno štartamo z accounta. Configuration setterja smo nastavili, tako da lahko zelo hitro rečemo from configuration settings. Glede na to, da bomo delali z blob storageom, naredimo blob klienta, se navežemo pač na nek kontejner. Naredimo ta kontejner, če ne obstaja, na kar damo gor pač blob z nekim imenom in z meta podatki, karkoli bi že radi dal gor. V našem primeru bo zadeva predvsej enostavna, ker gre za slike, ampak kakorkoli drugač ne bi bilo dost bolj kompleksno. Sicer si lahko naredimo. Blob lahko uploadamo tudi po delčkih, tako ali pa drugač, kakorkoli že. Mi bomo tukaj uporabljali kar pač upload from stream, pa bo že on poskrbel za parceliranje zadev, ki bodo šle gor. Tukaj tudi vidimo, kako mu nastavimo pravice. Ne? V tem primeru ker bom dajem jaz gor slike, bi rad, da so te slike tudi vidne, ne, še komu drugemu, ne, sam tisnu, ki jih je dal gor, recimo men, kar bi s kijom vedno prišel zra, ampak do drug pa ne. In sem mu nastavil pač zadeve na public. In če zdaj spremenimo pač implementacijo našega interfejsa, greva nazaj v Global ASAX, pa mu pošli noter drugo implementacijo. Se pravi, na mest tisneš local file handler, ne bo zdaj ta Azure file handler. No, še en klik tja gor, da mu using dodaš. Evo, ne, pa probimo našo aplikacijo zdaj. A ti Cloud Drive si sklopil? Zaustav pol, čim hitre. Kaj vred smo rekli, da Cloud Drive dejansko ne bo šel z connection stringom, ki se nahaja, ki kaže gor na ta prav cloud in v tem primeru bo to obesel pač kompleten development environment, pa bomo mogli resetirati Visual Studio, če vrečno bo dosti hitre pritisno stop. Stop. Ok. No, pa da je še nekaj. Tiste slike, ki je bila prej na drive-u, pač nimamo, bi mogli pač dati sem gor, ampak damo neko drugo. Pa ne pingvine. Ok, tulipane. Ja, lej, če je data center zares tam, ne. Mislim, bi bilo fino. Daj ven za zdaj, prije polno vrsto. No, pa daj tulipane nazaj. Romantična duša, tale moja asistentka, ne? Kaj si mu naredil zdaj le naenkrat, ne? Mislim, da ne mara tvojega romantičnega vzdušja, kaj pač. Enostavno. Enostavno ne gre. Daj nekaj drugega. Ono puščavo pol. Kaj smo falili? Kaj si priklopil? Zdaj sam za šalo poglej. Resolvi naš cloud storage, ker imam jaz kaj feeling, da ga pač DNS ne resolva, ker mislim, da se mogoče zadeva še kakšen VPN priklopila, ker zadeva ne gre. Pa če to premakneš tja, da bojo vsi videli, ali res, ali ni res. Tak ime, kot si dal. Sam tole bo 100% to. Vse od tam copy pasti, pa daj zares pogledaj, če se je povezal gor na VPN, ka pol ne gre. No, pa zares resolvi pred tja, pa vzam naslov. Če ne pride do naslova, jasno, pač zadeve ne more dati odložiti tja. Kar bomo zelo hiter videli. Ali pa malo manj hiter. Tipkej. Error je bil temu primeren, da ne could not be resolved. A pa si ti zihar dal ta prav ime tja noter. Gre še enkrat pogledati o connection string. Ha? Pa, ta zgleda v redu, ne. Nisi se. Ja, prez DNS-a bo tole malo teži, ne? Daj še enkrat zares copy pastite, pa poglej. Mora glih glavna zadeva, zelo je odletet, ne? Ne, kar cel naslov, cel naslov, cel naslov. Ne sem. Vna sa lookup. No, ta ekran. Kako je v easy, tako sta zdrava. Zdaj pa bo. Zdaj probi še enkrat. Probi sam HTTP, če mu HTTP se ne gre, če prav javo, da pač DNS-a ne razolva. Zdaj pa držati pesti.
Ajde, ne bomo strajali pri podatkih.
Še vedno ne gre. A imamo kakšen drug network? No. Ok, prv. Delali je, super. Ja, že bomo naredili pa še boljš, ne? Če klena zadeva ne dela, bo gor zihar delala. Ne? Glede na to, da vem, da zmotil se zihar nisem. Mogoče se uraš, jaz ne? Slabo poslušaš. Slabo poslušaš. No, ampak, skratka, če tole noče, ne, pač napaka je pač temu primerna, bomo mišli vse naprej, pa publish na zadevo gor, v končni fazi, recimo, da smo zdaj zadovoljni, pa bi radi dali zadevo gor. Zdaj bomo rabili pa neko compute instanco, kar pomeni, da bomo mogli pač zahtevati neko compute storitev. To bomo glih tako naredili v management studio, oziroma ne v management studio, pač na management portalu. Gremo nazaj tja, bomo zbrali nek hosted service, kamo bomo spet dali nek URL, nek naslov. Bomo zbrali Affinity Group, potem si bomo pogledali, pa kako lahko zadevo publishnemo gor direktno iz Visual Studio. Kar včasih kar precej pohitri zadeve. Pa še po mojem občutku, ta zadeva predvsej hitreje gor, kot kjerkoli drug način. Ne bomo takoj deployali, bomo samo naredili servis. Ta jezni Bernardin. Tukaj vidimo, da je zdaj storitev na voljo, lahko dodamo kakšne certifikate, ki bi jih mi radi, da jih imajo v MEI, ki se tam noter nahajajo. Pa kar smo glih pri certifikatih. Certifikat je tudi tista zadeva, po kateri bo pač nam Azure zaupal, da je naš Visual Studio zares povezan s to našo aplikacijo in bo dovolj v Visual Studio dati aplikacijo gor. Pa bova še to naredila. Kako bova pa to naredila, se še spomnimo. No, pa pejmo. Tako. Sicer vse to lahko naredimo tudi ročno, ne? Ampak če ima Visual Studio glih zadeve temu primerno na kar nekaj cajta prišpara, pa bomo videli, da je zadeva zelo, zelo hitra. Certifikat je narejen. Zdaj moramo mi ta certifikat zvezati z našim akauntom gor v oblakom. To mu bo oblak zaupal. To naredimo pod management certifikati. Test. Copy link je precej koristna zadeva spet. In 1, 2, 3 certifikat je gor. Ko se povezujemo gor, mu moramo povedati naš subscription ID, da bo vedel, kam ne se poveže. Management gor v Azure bo poznal naš certifikat in evo nas Visual Studio lepo povezan direktno z managementom naših Azure zadev. Kaj bomo zdaj rekli? Vsaka compute instanca gor ima dve možni, kot ćemo temu reči, vlogi, staging pa production, tako da lahko vedno vsako zadevo prvo publishnemo v staging, pogledamo, če vse zares dela, tako kot smo si predstavljali, pa še lepo damo zadevo v produkcijo. Kar je zelo fino, če je kakšna zadeva že v produkciji, ker ko bomo zadeve zamenjali, noben niti ne bo vedel, da smo mi karkoli delali, razen če nismo kaj konkretno. Glede na to, da mi nimamo nič gor, bomo pač publishno zadevo glih v production, ampak ne bomo še takoj. Ne? Kaj mi zdelamo zadeve pri sep, ne? Ma ta naša lokalna emulacijska instanca na voljo vse, kar se nahaja na naši mašini. Se pravi, celoten GAC, vse, kar imamo mi gor. Ne, zadeve delajo. Kada imamo mi zadeve gor v Azure, če ne pošljamo vseh zadev, ki jih naša aplikacija rab zraven, ne, zadeve ne bojo več tako delale. Še včasih bo težko najdeti, kaj je tista zadeva, ki pa si lokalno dela gor, pa ne. Tako da je zares zelo dobro premisliti, kaj smo uporabljali, kaj tiste komponente, ki smo jih uporabljali, rabijo, zato da damo vse zadeve zraven. Ne, mi smo rekli, da tole je naša MVC aplikacija, sicer imamo tam zdraven sistem web MVC, pa tudi prej smo mu že rekli, pač copy local na true, ampak ta zadeve vse rab še druge DLL-e, ki niso na voljo gor. Ne, in lokalno vam bo zadeva delala gor, pa ne. Tako da bo treba dati še vse, kar ta zadeva rab. Pa bo Uroš zdajle šel še na druge DLL-e, jih dal zraven, jih označil za copy local. Prav zelo ne bomo zbelali, čeprav točno vemo, kjeri so ta pravi, ne. Malo preveč. Ni toliko slabo. Mogoče, ker smo glih pri DLL-ih, še ena zadeva, ne. Instance gor v Windows Azure so vse 64-bitne, tako da če vaša aplikacija uporablja kakšno unmanaged kodo, pa unmanaged DLL, mora biti v vsakem primeru 64-biten, ker drugače je spet ena izmed tistih zadev, ki ne boste vedeli, zakaj zadeva gor ne enkrat ne dela, tako kot bi mogla. Pa ne morate prestaviti v 32-biten mod, pač. Tako da bo treba one zadeve rekompajlati. Kako nam gre? Upajmo, da boš zadev vse, ne? Ne tako, kot prej. No pa daj, pa bomo videli. Če ne drugega, bomo videli, kako zadeva ni ok. No, zdaj pa publishni zadevo gor. Jaz si ga dal že prej publishati. Ja, prav ga boš dal, bo pa še enkrat. Bomo pa res lahko videli, kako zadeva ni ok. No, SDK je v Visual Studio prinesel še eno zadevo, vidimo, da lahko direkt publishamo, od spodi vidimo, kaj se dogaja. Če gremo pogledati v Server Explorer, lahko vidimo pač naše cloud instance, naš cloud storage, pa ga manageramo tudi prek tega, pa gremo pogledati, da je tukaj cancel, dokler pač nakončal bomo pol še enkrat. To je View Server Explorer. Ne, vidimo, lahko skonfiguriramo dostop do naših blobov, do naših compute instance, lahko menamo med pač produkcijo pa med stagingom, kar je definitivno zelo fina zadeva. No, med tem, ki takle dela, sicer na žalost ne bo naredil, ker nismo dali vse v DLL-jev zraven oziroma gor ne bo delal, bomo šli mogoče mi še pogledati tale naš table storage. Ne, rekli smo, da SQL je omejen na tistih 50 giga podatkov, imamo včasih lahko zelo hiter več. Ne. In Azure Tables so tiste zadeve, ki so temu namenjene. Porabili bomo takrat, ker imamo pač toliko več podatkov, ali pa ker nas zadeva enostavno prije cenej. Ne. Table storage se računa pa potem, koliko imamo shranjen noter, kar je praktično pač zelo zaston na tiste gigabajte, ki so noter, in pa po transakcijah, ki se dogaja, se pravi, ko nekaj zapisujemo, pa ko nekaj beremo. In če nimamo tega velik naslov, pride pač cenej kot sam SQL Azure. Res pa je, da zadeva naenkrat ni več relacijska baza, pa moramo malo stran od tistega, kar smo navajeni. Najlažji, da pridemo do tega, ne, saj v okviru .neta, je, da pač dedujemo od temu primernega razreda, naredimo kontekst, ki spet deduje od temu primernega razreda in dobimo nekaj tazga, kot smo navajeni kjerkoli drugje. Ali od linko to entities link. Bo publish zraven. No, pa gremo vsaj to lokalno še pogledati. Ne? Vidimo table service entity. Table storage ima dve zadeve, ki identificirata neko vrstico, ki se njih je nahaja. Partition key pa row key. Row key bo pač, tako kot smo navajeni, pač identificiral to vrstico v okviru tiste partice, kjer se nahaja. Tako da nikoli ne moramo brez te particije. A kdo od vas že particioniral, recimo, SQL bazo? Noben. No, skratka, s tem zna biti kar velik dela, je treba skrbeti za velik zadev, kje so zadeve zapisane, da slučajno ni še kje drgene. Tukaj je zadeva malo bolj enostavna. Pač povemo partition key, z tem, da ta partition key je fino zbrati pametno, ne, da bojo dejansko skupaj tiste zadeve, ki pašejo skupaj. In s tem, ko smo dedovali table service entity-a, smo dosegali zato, da imamo te osnove pokrite. To dvoje enostavno more biti. S tem, da table sem že na začetku omenil ne zamenjati s tistimi tabelami, ki jih poznamo iz SQL-a, v bistvu relacijami. Ne? Zaradi tega, ker v en table lahko jaz hranim čisto različne entitije. Ne? Jaz imam lahko en table podatki, pa imam noter od teh mojih komentov do uporabnikov do česarkoli. Ne, nisem omejen na schemo. Zaradi tega, ko v končni fazi zadeva je v osnovi neki value pair in je vse to sam neka abstrakcija, ki mi vrne tiste zadeve, ki so skupaj. No, moj table service context bo naredil vas tist plumbing, pa to, da bom jaz prišel do tistega svojega lepega iQueryable, da bom zadeve lepo spraševal tako, kakor me zanimajo. Glih tako mi bo dal metode za pač inserte, delete pa update. In tukaj imamo na voljo še en implementacijo našega repozitori servisa, ki pa uporablja tale table storage, pa bomo še to pogledali, medtem, ki pač se naša zadeva brez DLL-a v pravilnih publisha. Pa pa medtem, ki bomo počekali, da se zadeva publishne, bo pa čas za kakšno vprašanje. Dobre. No, gremo spremeniti. Ja, bomo še implementacijo repozitori servise zamena. Če bo koga zanimal, ko da bo na voljo, si lahko bolj podrobno pogleda, kako je sestavljen. A to je za tistega, ki prije vprašati. No, pa pogledamo, si zamenil probe, da vidimo, da v bistvu na malenkost drugačen način pač pridemo do zadev, ki smo jih navajeni. Mogoče ena zadeva, da vas vnaprej opozorim, raznih orderingov pa takih zadev. Ne boste tam noter delali, boste vse pobrali tiska rapte, pa boste pol posortirali. To je prva zadeva, ki vas lahko zelo hiter preseneti. Ni zadnja, so pa tudi precej pozitivne stvari, ne samo to, da česa ne morete. Bolj zdi, že začela še una zadeva rdečo tripet. To ni dobro, ne?
Hdno iz plita, ne?
Dobro je. No, o tem, ko se zadeva prežiga, jaz mislim, da še vedno, koliko prej ni prišel do bloba, če do bloba ni prišel odklele, tudi to pač. Table storage-a ne bo prišel in da to je ta beli problem, ki ga vidimo za mano. Tako da jaz predlagam, da si zadeve pač potegnete iz mojega bloga dol pa jih probate, ker bodo definitivno delale, oziroma skoraj definitivno, če niste v takvom okolju kot tukaj. V sredo boste lahko videli pa dejansko zares migracijo Dušanove aplikacije, ker smo jo dodali še pač kakšno autentikacijo ali pa kaj tazga. Ne. Tukaj je šlo za dosti enostavne primere, ampak jaz verjamem, da dejansko vaše realne aplikacije so malo bolj kompleksne. Mogoče pač Windows autentikacijo, še druge zadeve, ki jih glih tako lahko. No, kot bomo videli na dosti enostaven način, povežemo s tistimi zadevami, ki se nahajajo gor v oblaku. Tako da tukaj je bil nek hiter pregled, kjer je zadeve so na voljo za pač nekoga, ki bi rad spravil neko obstoječo pač aplikacijo gor v oblak, pa kako se nečesa tacga lotati. Hvala, to je vse z moje strani za danes.